blaðsíða 11. Laugakönguló. Ef þú ert við heita laug, skaltu kanna hvort þú sérð ekki laugakönguló. Henni finnst gott að vera í hitanum. Hún ferðast í gróðrinum sem liggur ofan á vatninu. Þar finnur hún æti, til dæmis flugur. Ef laugakönguloin verður hrædd, getur hún tekið upp á því að kafa ofan í laugina. Hvar finnst laugaköngulóm gott að vera? Myndatexti. Laugaköngulóm getur gengið á vatni.